Slăvit să fie Domnul! Amin. Stimați candidați pentru botez, iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mă bucur că în seara aceasta am posibilitatea de a fi împreună cu dumneavoastră la această slujbă. Mă bucur că mi s-a dat onoarea să vă slujesc și mulțumesc prin calea aceasta bordului de conducere a bisericii dumneavoastră care a acceptat lucrul acesta. Totodată vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel din Dumbrăveni, Suceava și a bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea să fie înmulțite tuturor. Amin. Amin. Pe cei 37 de candidați nu pot decât să-i felicit pentru decizia pe care au luat-o în viață, e cea mai importantă decizie a vieții voastre. Toate celelalte sunt secundare și binecuvântarea și în celelalte depinde de decizia aceasta. Știu că în viața voastră au fost părinți care v-au dus la binecuvântare, care au fost modele pentru voi, care au fost mentorii voștri, apoi au fost frați slujitori, apoi ați venit aici în Biserica Elim, care v-au primit cu toată dragostea, v-au respectat, au pus timp deoparte și puteam să spunem, când am auzit atâția din Suceava, apoi din Bistrița, din alte localități, unul ară, altul seamănă, altul udă, dar Dumnezeu face să crească. Slăvit să fie Domnul! Totul este făcut frumos și deosebit, suntem doar niște lucrători în mâna Domnului, dar fiecare trebuie să fim la locul nostru, să ne facem lucrarea pe care Dumnezeu a așezat-o. În seara aceasta aș vrea să împărtășesc climatul bisericii fiind de asemenea natură, să vorbesc cumva lor să se recoșeze la dumneavoastră. Aș vrea să vă vorbesc despre un lucru foarte important pe care atât ei, dar și noi trebuie să-l reamintim. Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenicii săi la rândul lor să facă alți ucenici. Ne bucurăm de statutul de membru pe care l-au unii frați și surori. Ne bucurăm că aparțin unei biserici, dar statutul de membru este inclus în statutul de ucenic. Ne bucurăm de faptul că agreați și iubiți slujitorii, lucrătorii și sunteți implicați în lucrare, că sunteți un fel de fani a unor oameni, dar nu uitați, noi trebuie să fim ucenicii lui Iisus Hristos. Amin. De aceea e important de învățat lucrurile acestea. Cu permisiunea dumneavoastră o să citesc un text biblic pe care îl avem la dispoziție din Matei, capitolul 28, un text arhicunoscut de fiecare dintre noi. Dumneavoastră rămâneți așa, eu o să citesc de la versetul 18 din capitolul 28 până la finele Evangheliei. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Privind spre textul acesta biblic, trebuie să remarcăm un lucru deosebit, și anume că învățătura de bază se dă după botez. Înainte de botez, slujitorii sunt obligați să vadă dacă persoana respectivă e capacitată să învețe mai departe. E capacitată să asimileze, e gata să asculte. Ăsta e sensul catehezei, de a-i da noțiuni de bază, să vadă, le acceptă, nu sunt potrivitoare, pentru că n-are niciun sens cuiva să-i dai botezul dacă el nu crede nici în Tata, nici în Fiul și numai în Duhul Sfânt. N-are niciun sens să dai botezul cuiva care e refractar la anumite învățături. Ca atare este o verificare, însă școala pocăinței începe după botez. Botezul nu e examenul de, iubiții mei, determinarea unei școli, ci botezul este examenul de admitere, nu-i de absolvire. Ești admis în școala lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi am făcut școală, și majoritatea cred că am făcut o școală, cel puțin primară, și e drept că la început îți place școala, îți place grozav când te duce mama și tata la ore, îți place grozav. Cu timp, în schimb, nu prea îți mai place. Aș vrea să vă spun că și în pocăință e la fel. Primii ani, după ce ai luat botezul, efectiv nu pierzi nicio slujbă. Pe traseu, când vezi atâta învățătură, dar aș vrea să vă spun, nimeni nu dă diplomă de absolvire unuia care a mers jumătate de școală și spune, dați-mi măcar diplomă pe jumătate, tot și am fost jumătate. Nimeni nu-ți dă. Stimații mei, când va veni Domnul Iisus Hristos, va da cununile. În ziua aceea e foarte important să ne găsească pe poziția pe care vrea El. De ce e atât de important să te verifici dacă ești ucenic? Pentru că sunt lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le descoperă doar ucenicilor. De asta avem o mare problemă pe care trebuie să o rezolvăm în rândul tinerilor. Pentru că foarte mulți dintre ei, învățați cu mediul ăsta tineresc așa, discută unii cu ceilalți, se plac unii pe ceilalți, dacă ne întreb, știu că tu iubești de 2 ani o fată, știu că tu ești prieten cu un băiat de 3 ani de zile, dar cu Domnul Iisus Hristos ești prieten? L-ai primit pe El? Nu, nu, o să-L primesc, o să-i spun fratelui păstor că trebuie să intru la botez, că am și restaurantul deja ocupat, am deja pregătit tot meniul, numai că nu-și botezat. Și din punctul ăsta de vedere, cam îi punem pe păstori de multe ori să fie foarte atenți la ceea ce fac. Îi punem de multe ori în corz, așa cum se numește în box situația aceasta, când el e expus unor lucruri, de multe ori nici nu știe aspectul acesta. Însă foarte mulți dintre tinerii aceștia constată mai târziu că au greșit, că nu-i ceea ce trebuia să fie. De ce? Pentru că într-o zi, Domnul Iisus Hristos predica mulțimilor. Și Domnul îi plăcea grozav să vorbească în pilde. Marea problemă că pildele nu prea erau accesibile tuturor, nici ucenicii lui nu le înțelegeau. Dar Domnul, după ce predica și toată lumea era uimită că nimeni nu vorbea ca el, începea cu o pildă de asta tainică și toată lumea rămânea așa cu gurile căscate, cu ochii privind spre el, spunea, băi, frumos vorbește, dar nu înțelegem ce spune. Ucenicii lui deranjați au venit la el în Matei, capitolul 13, și i-au reproșat, Doamne, dacă tot ești așa, de ce nu le vorbești deslușit și clar? Și ascultați ce spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 13, versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Ucenicii, în baza legământului pe care îl fac cu Domnul Iisus Hristos în apa botezului, accesează tainele astea. Restul, însă fanii, însă aparținătorii, însă din familii de credincioși, n-accesează tainele acestea. Chiar dacă ni se pare la un moment dat, e discriminare în domeniu. Nu, Domnul știe foarte clar ce face. Vrei să cunoști tainele? Vrei să ai împărat? Vrei să fii binecuvântat? Vrei să fii păzit? Dezvoltă legământul cu mine. Vino public și în fața lumii văzute și acelei nevăzute, recunoaște că Iisus Hristos este Domnul. Nu mai umbla atâta sub acoperirii, ești pocăit, dar să nu știi nimeni. Dar vrei să te căsătorești bine, dar vrei să ai servici bun, dar vrei când ești într-un pericol, îngerii să te smulgă de acolo, dar în baza a ce? Că ești frumos? Că ești deștept? Nu, Domnul lucrează doar în bază de legământ. De aceea e important să ai legământul în apă cu Domnul. Pentru că tu, legământul acesta este disproporțional. Tu vii și spui că îl slujești pe Domnul și faci din Domnul Iisus Hristos, Domnul vieții tale, și partea aceea, cea mai grea, o ia Dumnezeu, a iertării păcatelor, a protecției, a mântuirii și a vieții veșnice. Slăvit să fie Domnul! Tu nu poți produce viață veșnică. Tu nu poți produce ocrotire. Tu nu poți produce iertare de păcate. N-ai cum să te ierți. Partea cea mai grea o preia Domnul în baza părții pe care o faci tu, și anume te decizi. De aceea v-am spus, pentru tine e foarte important. Degeaba vorbești cu o fată care ți se pare ție potrivită dacă taina căsătoriei ți se descopere după ce devii ucenic. Te trezești într-o relație care ești prins de 5 ani de zile, când ori ai vorbit cu fata sau cu băiatul, și după ce te-ai botezat, Domnul vine și spune, am ceva perfect pentru tine, cu care să vă duceți mântuirea până la capăt. Doamne, e adevărat că ai ceva perfect, dar eu am stat la ușa omului atâta timp. Am încurcat fata asta 3 ani de zile. Efectiv. Acum, Doamne, lasă-mă să merg cum merg. Și așa avem oameni care predicau, slujeau și erau oameni deosebiți până când s-au căsătorit. Dintr-o dată nu mai pot lucra nimic, nici plugul pe uscat nu mai pot duce. De ce? Pentru că nu-i ceea ce trebuie. De aceea vă rog tare mult, frații mei, vă rog tare mult, luați aminte la cuvântul Domnului. Tainele le cunoști după ce devii ucenic. Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției. Și există niște taine precise. Eu le mai repet la tine. Este un stil așa lejer în bisericile noastre de a spune fraților să se căsătorească, dar în Domnul. Asta îi spune, când spune Biblia să căsătorească în Domnul, îi spune vădovelor, care le-au murit soții. Dar pentru tine Dumnezeu are ceva anume, ceva precis. Ceva care în baza legământului pe care îl ai, vrea să ți-l descopere. Nu oricine ți se poate potrivi ție.
Stai toată ziua la pizza tot cu fete, nu mai citești Biblia, nu postești, nu te rogi, nu te mai consulți cu păstorii, frate, sunt pragul căsătoriei, am nevoie de ajutor. Vreau să mă căsătoresc cu cea pe care mi-a rânduit-o Domnul în baza legământului pe care l-am. Văd că mă duc pe direcția asta, mă întorc înapoi, frații mei, când avem întrunire de tineret. Însă vreau să vă spun foarte clar, pentru cei ce sunteți aici, sunteți în fața unui pas extraordinar de important, să deveniți ucenicii Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ca și ucenici, trebuie să fim siguri că persoana aceea e capabilă să învețe. Spune Scriptura să păzească tot ce v-am poruncit. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. În primul rând, trebuie să fii capacitat să înveți. Ca să poți învăța, iubiții mei, trebuie să fii prezent la ore. În pocăință nu există fără frecvență sau seral. Și trebuie să fii prezent la ore. De aceea sunt fixate anumite ore, sunt puțini la noi. Amintiți-vă că biserica primară era nelipsită de la templu în fiecare zi. Nu vă mirați de rentabilitatea pe care o aveau ei în evanghelizare și în trăirea pocăinței. Pentru că oamenii aceștia știau ce au de făcut. De foarte multe ori nu știm ce avem de făcut pentru că nu avem cunoștința lucrurilor respective. Există anumite lucruri pe care trebuie să le învățăm prima dată ca să le punem în practică. Nu poți, de foarte multe ori greșești din cauza necunoștinței. Dar necunoștința nu este o scuză. Faptul că Domnul a stricat un anumit aparat pentru că n-ai știut că se deschide carcasa, pe stai încercat cu ranga partea cealaltă. Iubitul meu, nu te scuze proprietarul sau patronul aparatului respectiv pentru că tu cu ranga umbli pe toate direcțiile, când nu știi, citește puțin cartea de instrucții și ai să vezi că are anumite butoane, ridici butoanele alea și nici n-ai nevoie de rangă sau de șurubelniță. De ce? Pentru că există o cunoștință pe care ți-o dă. Din punct de vedere spiritual, relația noastră cu Dumnezeu și cu semenii se dezvoltă după o singură carte, Sfânta Scriptură, slăvit să fie Domnul. Problema este că marele profesor ne-a promis totdeauna că e mijlocul nostru. Că vin 2 sau 3, că vin 10 sau 20, că e la Elim, la Bruxelles sau la o biserică de țară, cine știe unde, că e de un neam sau de altul, în mijlocul lor totdeauna este prezent Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și are grijă să ridice oameni la care începe să, prin care începe să-ți dea învățătura de care tu ai nevoie. Foarte mulți dintre noi, din cauza internetului, vedem predicatori foarte buni, foarte buni, pe care îi ascultăm din America, din România ascultăm. Marea problemă că dacă ei ar fi aduși aici, într-o lună de zile, ar fi din nou căutat pe alții, prin China poate, prin altă parte. Dar numai de aia care sunt lângă noi nu suntem mulțumiți. Nu uita, iubitul meu, Dumnezeu îți așează oamenii care să-ți dea hrană lângă tine, Doamne ajută! Nimeni nu se poate hrăni, de exemplu, cineva e foame, spune la internet și se uită acolo, cineva prezintă o grămadă de feluri de mâncare. Nu te saturi cu imaginele de acolo, trebuie să fii cineva la bucătărie, care e soția ta sau mama ta, dacă e pe acolo, și îți face ceva, o omletă, ceva și mănânci. Bineînțeles că tu ai văzut lucruri mai grozave, dar nu te hrănește alea de acolo. Nu spun că în domeniul spiritual nu te hrănesc, dar oamenii de aproape de tine, tata, mama, coleg de servici, s-ar putea să-ți dea hrana de care ai nevoie. De aceea e important să fii prezent la ore. Totdeauna când biserica se adună, fii prezent să asculți cuvântul Domnului, că Dumnezeu îți va da hrana de care ai nevoie. Doamne ajută! Ceea ce e frumos, frații mei, cuvântul Evangheliei este special, este deosebit, numai citat, doar citat, are o putere extraordinară. Cuvântul Bibliei însumează în el nu numai cunoștința de anumite lucruri, ci puterea de a le înfăptui. Putem să vorbim acum din dicționare, din opere alese, din poezii, din Mia Eminescu, din amintiri din copilărie, de Ion Creangă și alte capodopere de literatură românească. N-am văzut niciun om schimbat de asemenea poezii naționale, niciunul nu am văzut schimbat. Însă atunci când cuvântul Evangheliei este predicat unui om care are un viciu și îi se spune cuvântul respectiv, cuvântul acela nu numai că îi dă cunoștință de ce nu trebuie să facă sau ce trebuie să facă, ci își dă și puterea necesară ca el să poată face lucrul acesta. De aceea e important să te expui acestui cuvânt. Nu totdeauna te schimbă instant, dar cel puțin îți dă termen de comparație. Cel puțin în timp ce se predică, iau un exemplu biblic, cine fura să nu mai fure. Bine, nu ajungi să furi industrial, Dar faptul că ceva nu-i trebuie șefului tău, iar tu nu-ți ceri voie și îl pui în punga ta și duci acasă, că și așa el le aruncă, fără aprobarea lui, s-ar putea la un moment dat Duhul Sfânt să-ți spună totuși ai nevoie de aprobarea lui. Ai nevoie ca și credincios, cel puțin pentru cugetul lui, dacă pentru cugetul tău nu. Dar ai nevoie de lucrul acesta. Când stai în prezența lui Dumnezeu, în timp ce se predică acest cuvânt în biserică, la mintea fiecăruia Duhul Sfânt lucrează în mod particular. Și Duhul Sfânt începe să-ți descopere niște realități din viața ta pe care trebuie să le rezolvi. Bine, stai în fața acestui cuvânt, nu te simți prea bine, dar în timp ce mergi acasă, în timp ce spui capul pe pernă, Duhul Sfânt vine și spune, tu ai puterea să rezolvi problema asta, aștept să rezolvi problema aceasta. De cele mai multe ori atunci când avem vreun necaz, vreo problemă, când avem o situație, mai ales de boală, că atunci suntem prinși noi la colț așa, de cele mai multe ori când întrebi un om, știi din ce cauze lucrul ăsta, știu. De ce? Pentru că noi nu avem probleme cu lucrurile tainice din Biblie. Noi avem cele mai mari probleme cu conștiința noastră, când Duhul Sfânt ne spune, aștept de la tine o întoarcere, aștept de la tine pocăință, dar toată această putere de convingere a Duhului Sfânt stă pe baza cuvântului, că Duhul Sfânt îți aduce aminte de lucrurile pe care le-ai primit atunci când te expuneai cuvântului. Dumnezeu să ne binecuvinteze! De aceea e important să fii în casa Domnului. De aceea e important să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cel ce a scris cartea Evrei, să nu facem un obicei, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Se face un obicei de a lipsi de la casa Domnului. Și nu uitați, frații mei, pocăința se învață după botez. Știți când nu mai vii la școală? Când crezi că nu te mai poate ajuta cu nimic, pentru că tu ai ajuns oricum. Am întâlnit oameni care spuneau, de-ar fi toți pocăiți ca mine. Aveau o părere grozavă despre ei. Și dacă ești atent, și dacă ești sincer, observ după 10 de ani de pocăință, că tot trebuie să ne mai sfințim, să ne mai smerim și să ne mai pocăim. Amin? Însă când te blochează diavolul și te vezi grozav de bun, efectiv când faci comparații cu alții, dar nu-ți vezi nivelul tău că tu de mult trebuia să aduci roadă. Tu vezi numai pe ăla pe care l-a adus Dumnezeu acum din lume și l-a plantat acolo și a mai avut și metehnile lui și viciile lui, dar l-a adus Dumnezeu și l-a pus în via lui. Tu te compari cu el, uite el abia stă pe picioare, abia stă pe picioare, îl bate vântul din toate părțile. Băi, dar tu ai 20 de ani de pocăință, tu trebuia să produci roadă la momentul actual. Tu cu ăla te compari? Deci nu te compari cu unul de o vârstă cu tine spirituală, cu unul care merge înainte, de unul care slujește, de unul care privește la cunună. Deci ți-i frică să te compari cu ăla. Când ești la ore în casa Domnului, Dumnezeu te conștientizează că viața trece printre degete, că banii îți trec printre degete, că profesia trece. Singurul lucru care rămâne, rămâne cununa care nu se poate vesteji. Aleargă pentru ea. Casa Domnului este locul unde te propulsează. Spunea omului Dumnezeu, psalmistul Asaf, era să mi se clatine piciorul. Când mă uitam la ăștia cât de bine le merge, când mă uitam la ăștia cum le merge, nu mă interesa cum fac ei banii, nu mă interesa cum li se așa de bine, nu mă interesa de ce li se bulbuc cu ochii de grăsime, nu mă interesa de ce se așa de sănătoși, nu mă interesa de relațiile lor. Efectiv, vedeam că o duc bine și mie era să mi se clatine piciorul, că nu merge ca lor, că nu am cea o ei și ei n-au nicio treabă. Și spunea psalmistul, toate astea erau o confuzie în mintea mea până am intrat în locașul tău cel sfânt. Acolo am putut vedea sfârșitul lor. Câtă vreme trăiești în lumea asta și nu te uiți niciodată spre cer, ai motive totdeauna să te vezi depășit. Ai motive să te vezi că rămâi în urmă. Ai motive să pui întrebări, de ce eu așa? Când în schimb stai în fața lui Dumnezeu, vezi un Dumnezeu care calculează totul, care numără firele de păr, care așează în preajma ta oameni și pune împrejurări ca tu să-ți duci mântuirea până la capăt. Aleluia. Viața oricum trece, se duce. Dar Dumnezeu le calculează. De aceea, frații mei, știu că unii din dumneavoastră aveți familie, probleme în familie acasă, aveți copii bolnavi, aveți soții, aveți soți bolnavi. Ne rugăm și continuăm cu biserica să ne rugăm Domnul să se atingă, Doamne ajută! Dar dacă Domnul nu o face în continuare, nu uitați, toate sunt calculate, toate, viața oricum se duce și trece. E important la sfârșit de drum, cu tot ce ne-a dat Domnul, să fim dincolo de râul acesta al Iordanului și să fim în țara făgăduinței. Dumnezeu să ne ajute. Un ucenic totdeauna va ști să meargă la ore, chiar dacă câteodată devin plictisitoare pentru el, chiar dacă câteodată el cam știe profesorul ăsta ce spune. Aș vrea să vă spun, foarte mulți studenți, foarte mulți elevi merg în anumite, la anumite cursuri și știu ce are, dar există cursuri obligatorii, pentru că altfel nu poate trece mai departe. Aș vrea să vă spun, de ce tratăm pocăința altfel? De ce avem timp pentru discuta de politică, avem timp de discuta de sport, punem o grămadă de lucruri pe primul plan al vieții noastre, privitor la câștigurile noastre, la locuri de muncă, care sunt lucruri normale, și când e vorba de pocăință, nu ne facem timp să stăm înaintea Domnului. Acum, nu vreau să cad în extrema aceea, vă vorbesc dumneavoastră care sunteți în adunare, despre cei care nu vin la adunare. Dar nu cumva să fiți ispitiți vreodată, să spuneți, Domnule, nu mă duc, Dumnezeu are hrana pe care trebuie să o ai. Pentru că în funcție de hrana asta va urma și extemporalele și testele din viața ta. Și nu uita, testele se dau la toți elevii. Nu vine un elev și spune, știți, n-am fost la ora respectivă. Nu mă interesează, trebuia să fii. Veți da test și la test vei cădea sau vei trece. Contează enorm de mult. Primul lucru pe care trebuie să-l țineți minte este să fiți prezenți la ore. Al doilea lucru, comparați totul cu manualul, cu Sfânta Scriptură. Comparați totul. Când oamenii vorbesc de un anumit lucru, ce spune Biblia în domeniul ăsta? Interesează-te! Ai aproape oameni de tine care cunosc Sfânta Scriptură, care vin de zeci de ani, întreabă-i pe ei! Îs abordabil, nu-i așa, lângă tine! E adevărat, când vii la pocăință nu știi toate lucrurile. N-are cine să-ți explice mai coerent Trinitatea, care este o taină pentru mulți teologi. Dar există situații când ești pus în situația asta să răspunzi. Vine lângă cineva și spune, domnule, cum vezi dumneata, știu că e un subiect greu. Sau lucrul acesta al predestinării, sau celălalt lucru. Pune întrebări pe tema aceasta dacă te interesează. De foarte multe ori nu știi cum să răspunzi la ele, dar sunt oameni lângă tine care îți poate spune, Dumnezeu este Cel ce păstrează anumite lucruri în cunoștința Lui, dar anumite lucruri ni le dezvăluie nouă. Și suntem în casa Domnului și ceea ce e frumos aici, frații mei, este că eu am un dar. Dar darul ăsta știți de ce l-am și cunoștința asta? Pentru că eu mai plec urechea. Că știu că cunoaștem în parte. Eu mai plec cu lechea să văd ce spune fratele Albuț, să văd ce spune fratele Sandu, să văd ce spune fratele ălaltu. Îs atent la ceea ce se vorbește. De multe ori după ce termină slujba, am eu notițe de gânduri superbe pe care Dumnezeu mi le-a dat prin ei. Că nu pot să spun, Doamne, mi-a dat mie un Dumnezeu un dar și eu am legătură direct cu Dumnezeu. Dumnezeu mă hrănește prin frații mei, îmi dă cunoștință. Dacă aroganța și mândria pătrund din viața mea, mă plafonez cu tot darul pe care îl ai superb. Fie că e vorba de profeție, fie că e vorba de predicare, fie că e vorba de bărbătate, te plafonez și în timp nu mai poți fi folosit de Domnul din cauza mândriei. În schimb, când ești smerit, îți dai seama că Dumnezeu vorbește nu numai prin tine, ci vorbește prin toți copiii Domnului, slăvit să fie Domnul. Și ești atent la lucrul ăsta, că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar important e să fiu pe fază. Să fiu atent. Și atunci îmi vorbește Dumnezeu ceea ce am eu nevoie, ca atare, pentru că aștept să vorbească Dumnezeu prin frații mei, îi respect. Și încă o dată vă spun, compar totul cu Sfânta Scriptură. Suntem încurajați la lucrul acesta. Trăim într-o lume în care Sfânta Scriptură de-a lungul timpului se cere verificată. Ea însăși dorește să fie verificată. Ne spune Scriptura la unul dintre cele mai intime daruri, darul de profeție, cercetați totul și păstrați ce este, dar în niciun caz nu spune nu te atinge. Nu, cercetează, puneți mintea la contribuție și cercetează, dar în funcție de ce să cercetezi, dacă îți place sau nu, dacă o strigat tare sau a fost prea molcom, să cercetezi dacă i-o dat microfon sau nu la proroc să audă toată profeția în adunare. Nu! Să cercetezi în funcție de cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută! Nu după mintea ta și mintea ta, după zona geografică. Oi, profeția asta se potrivește cu Bucovina. Nu! Conform Sfintelor Scripturi. Verifică totul. Și lucrul acesta ești îndemnat să-l faci tu. Să analizezi o predică pe care o auzi. Fii disponibil să cercetezi, să evaluezi lucrul respectiv. Să vezi, îi după cuvântul Evangheliei, așa ne învață Biblia, vine fratele ăsta și vorbește într-o vreme când vezi duminica după amiază pe frați că stau prin parc, la grătare. Vine vremea când duminică dimineața îi vezi pe mulți frați la pescuit, și la altă parte pe la vânătoare. Ei vezi, și când te întâlnești cu ăștia și îți spun, dar și eu stau în căldura aia de la Elim acolo, nici ca în aer condiționat nu merge cum trebuie, câteodată mă prinde curentul și așa, nu mi-e bine să stăm, dar chiar trebuie așa neapărat. Când stai lângă ei și vezi câțiva oameni de ăștia cu bani, că spun așa, la un moment dat zici, băi, chiar și ăștia au o Evanghelie. Dar cu ce o compari? Cu ce o compari? Pentru că există un cuvânt al lui Dumnezeu. Un cuvânt care spune nu părăsiți adunarea, cum au unii obicei. Cui îi spune lucrul ăsta? Îi spune tocmai celor care au zis că sunt ucenicii Domnului și care devin încetul cu încetul ucenicii unui om politic, care devin încetul cu încetul ucenicii unui finanțist, care devin încetul cu încetul ucenicii banului sau al distracției. Dar noi trebuie să fim ucenicii lui Iisus Hristos, Doamne ajută! Trebuie să avem grijă pe ce poteci umblăm. Primul lucru este fi prezent la ore, a doilea lucru, verifică totul cu manualul. Apostolul Pavel a fost chemat la apostolie personal de Domnul Iisus Hristos. Nu numai atât, i s-a revelat Domnul Iisus Hristos, a fost răpit până la al treilea cer și cu toate că era un poliglot, știa să vorbească mai multe limbi, n-a avut cuvinte să exprime ce a văzut el acolo. Ce a văzut, ce a auzit acolo. Efectiv, n-a avut cuvinte să spună așa ceva. Cu toate acestea, când omul acesta capacitat cu toate darurile spirituale, care de la distanță regla problemele în biserică, de exemplu, biserica din Corint, Duhul meu adunat împreună cu voi, am luat o decizie. Cine poate face asta? Un om cu capacități extraordinare spirituale. Totuși, când omul acesta ajunge în Berea, evreii din Berea și-au dat seama că pot fi ușor manipulați și înșelați totodată. Spunea doctorul Luca, care scrie Cartea Faptelor Apostolilor, cei din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. De ce? Pentru că îl verificau pe Pavel după Scripturi. Îl verificau pe Pavel după Scripturi. Băi, dar Luca, tu îi spui că aveau o inimă mai aleasă? Normal trebuie să spui că ăștia erau neîncrezători, îndoielni, circumspecți, efectiv niște oameni ciudați, îl verifică pe Tita mai Pavel, nu, aveau o inimă mai aleasă. De aceea v-aș ruga să aveți o inimă aleasă, Doamne ajută. Verificați totul cu manualul, totul absolut, verificați cu manualul. Iar în lucrurile în care Biblia nu spune nimic, că sunt domenii în care Biblia nu spune în zilele noastre de astăzi, cu toate că bisericile au un anumit lucru sau altul, dar Pavel vine și rezolvă și problema aceasta într-un mod foarte elegant și foarte frumos în Sfânta Scriptură. Spune cuvântul Domnului în Filipeni, capitolul 4 și cu versetul 8 în felul următor. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Doamne ajută! Îți lasă Biblia la îndemână, la îndemână, cuvântul acesta. Nu o să găsesc, dar unde scrie, frate, în Biblie de fumat? Dar unde scrie, frate, în Biblie de droguri? Dar unde scrie că el vrea neapărat pentru vremea lui de acum să scrie al lui? Iubitul meu, sunt lucruri clare așezate de Dumnezeu ca și principii pe care le găsești dacă le cauți și ești interesat, dar dincolo de aspectul acesta vine Dumnezeu și îți spune, dacă un lucru nu-i stipulat clar în Biblie, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de adevărat, tot ce este vrednic de primit și orice laudă, aceea să vă însufletească. De aia au bisericile un bord de conducere, care luminați de Duhul Sfânt, oamenii ăștia văd cu ce se confruntă biserica respectivă și ca atare au datoria să emită anumite reglementări prin care biserica, tineretul, grupe de frați și de surori să fie protejați de anumite influențe care în zilele noastre de astăzi trebuie numite pe față demonice, care vor să atace familiile noastre. Și nu trebuie să pară, frații mei, asemenea decizii. Sunt zone în țară unde oamenii înainte au cultivat numai viță de vie și prune. Și știți de ce? Numai viță de vie și prune. Ei bine, oamenii ăștia se întorc la pocăință. Se întorc. Frații de acolo, le interzic foarte multor frați de genul ăsta să mai cultive vreodată viță de vie și prune. Puneți mere, măi, puneți pere, puneți caise, puneți ce vrei, dar nu mai pune, că ești obișnuit toată ziua să te duci și te gândești de la lucrul acesta. De aceea există zone în țară în care fraților le este indicat și biserica spune, de ce pui așa de mult? Ce anume faci tu aici? Pentru că imediat se poate întoarce la ceea ce a fost și ca ei să fie protejați, biserica ia anumite decizii. Dumnezeu să ne dea lumină, frații mei. Atunci când ești ucenicul Domnului și când intri în școala Domnului, trebuie în primul rând să fii prezent la ore. În al doilea rând, trebuie să compari totul cu manualul și în al treilea rând, trebuie să-ți iei testele. Că participi la ore sau nu, testele îți sunt date. Și cei mai greu, frații mei, testele majore nu sunt afară, ci sunt înăuntru. Nu sunt afară, ci sunt înăuntru. Testele cele mai grele. Spune Sfânta Scriptură, s-au strecurat printre noi oameni scriși de mult pentru o sânda veșnică. Păi, dar acum, da, s-au strecurat printre noi. Oameni care plândesc libertatea noastră. Doamne, dar scoate-i afară, parchează-i în altă parte, du-i în altă parte. Nu, nu, îi lăs acolo să văd voi ce urmăriți. Tu pe cine slujești? Îi îngăduit aici între noi. Nu știm. Conducerea bisericii rare ori ajunge să vadă inima unui om, să o vadă. Pentru că când stau și mă uit la vrăjitorul ăla convertit din Samaria, când îl văd pe ăsta care o lăsa cărțile deoparte și când vedea semnele și minunile mari pe care le făcea Filip prin puterea Duhului Sfânt, o crezut și s-o botezat. Când au venit Petru și Ioan, ăsta au scos banii de la ciorap, au scos investiți și au zis, vă dau bani, dați-mi și mie puterea asta ca peste cine îmi pun mâinile să primească. Și când stai la o primă vedere așa, îi zice, băi, decât să vii Petru și Ioan iară, pentru că Filip se vede că nu se pricepe la asta, se pricepe la minuni, la semne, la predică, la botez, dar nu se pricepe la Duhul Sfânt, n-avem profesionist aici. Trebuie să vii tocmai de la Ierusalim în Samaria, Samaria este o zonă cam ostilă față de evrei, dar oamenii ăștia trebuie să facă drumul ăsta primejdios ca să primim doi Duhul Sfânt. Și uite ăștia, unul care investește, dă bani în caseria bisericii, să primească un dar și nu mai vine Petru și Ioan. Probabil era foarte fain din punctul nostru de vedere. Din punctul de vedere, în schimb, al lui Petru, a fost probleme. Banii tăi să piară împreună cu... Și atenție, era botezat, crezuse, era uimit de atmosfera din biserică și îi spune, inima ta nu este curată înaintea Domnului, pentru că numai Duhul Sfânt poate să vadă asta. Numai Duhul Sfânt poate să vadă asta. Știți cât de multe ori mă mir în cartea Apocalipsei este redat acolo biserică, în mijlocul căreia era o profeteasă numită Izabela, care învăța conform unei învățături din vremea respectivă că nu poți să smulgi pe nimeni din păcat dacă tu nu știi cum trăiești el în păcat. Ca atare adâncimile satanei era să păcătuiești la fel ca ăia, ca desfrânați ăia, ca să poți să ridici pe un desfrânat. Că n-ai cum să vorbești, să-i spui unuia ce înseamnă sete dacă tu mai ești cu sticla de apă lângă tine și bei continuu. Asta era învățătura lor. Și femeia asta a intrat în biserică și pe bazul că se numea profeteasă, a început să-i învețe pe membrii bisericii adâncimile satanei, să prea curvească cu ea, ca să știe. Spune Biblia, i-am dat vreme să se... Pocăiască. Știți că în vremea pocăinței cuiva nici Duhul Sfânt nu descopere ce are omul ăla în inimă? Da, bănuim ceva. Mergem la conducerea bisericii, am văzut, am știut, parcă bănuiam eu, parcă, nu poți să-i hotărâi pe parcă. Și nu poți să iei hotărâri pe baza unui martor care spune că a văzut ceva și când îl chem să iei hotărâri, el dispare și nu-ți mai răspunde la telefon. Și te lasă pe tine cu un proces de calomnie pe rol. Nu poți să faci asta. Trebuie să iei hotărâri în baza ceea ce Domnul vine și spune apoi bisericii și îngerului bisericii. Dar tu lași ca femeia aceea care are acum copii. Tu lași fii membru biserică. Dar câtă vreme a fost vremea pocăinței, nimeni n-a avut acces la păcatele ei, nici măcar omul cu dar de descoperire. De foarte multe ori întrebăm, bă, dar unde sunt darurile Duhului Sfânt în biserică? Trebuia să-l scoată la iveală. Câtă vreme e în vremea de pocăință, nu-l scoate nimeni la iveală. Când îi trece vremea de pocăință, este scos la iveală, ori pe un dar de descoperire, ori el se dă în vileag, ori apare ceva, dar i-a trecut vremea de pocăință. S-a dus, câtă vreme e vreme de pocăință și ai anumite lucruri și nu le știe nimeni, încă ne mai putem întoarce, Doamne ajută! Încă putem să venim la Domnul, dar dacă trece vremea de pocăință, intri în mâna lui Dumnezeu. Și femeia aceasta intrase în mâna lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, există pe calea asta pe care alergăm noi niște pietre pe care Biblia numește pietre de potecnire, însă așezate așa în drumul nostru, plictisiți, cândva au fost și ei plini de râvnă. Dar au împrumutat de la ei bani, unul, un proroc, un păstor, au împrumutat 5.000 de euro, nu i-au mai dat înapoi, nu mai cântă nici în cor, nu mai aleargă nicăieri, n-are nicio treabă cu nimeni. Când vine, e acru totdeauna, pentru 5.000 de euro. Acum nu zic că nu e o sumă mare, mai ales dacă faci economii, dar pentru asta să-ți pierzi râvna pentru casa Domnului? Pentru asta să nu mai alergi împreună cu cei mântuiți? Pentru asta în continuu să fii acru și supărat? Pentru că nu te-au propus pe lista de comitet? Pentru că nu te-au propus pentru ordinare? Iubiții mei, cunună să dă și la ăștia care nu sunt ordinați și care nu au fost niciodată în copiii de... Numai trebuie să trăim pocăința, Doamne ajută! Trebuie să trăim pocăința. E foarte important lucrul acesta. Orice slujbă bisericească, ascultați-mă, este o slujbă care cere responsabilitate și trebuie să te gândești de două ori înainte de a vorbi și de a lua o hotărâre. Și frații care sunt în situația asta știu ce înseamnă lucrul acesta. Însă nu insist pe aspectul acesta, insist doar pe faptul că ți se va da teste. Vei ajunge la anumite situații în viață când va trebui să vezi ce faci, pe ce parte o iei, pe ce direcție o iei. Vor fi oameni lângă tine care te vor demoraliza, care îți vor spune că nu are sens să mergi mai departe, care vor veni cu toate gunoaile din adunare la Elim, de la Suceava, de la Bistrița, nici nu te șumiri cât știi, te șumiri cât știi. Numai să-l toarni în vasul tău care tu încerci să-l păstrezi cât de cât curat. Ce ai să faci atunci? Iubitul meu, sunt teste care se dau. Mă uit la un test foarte important care e la modă în zilele noastre de astăzi. Apreciez biserica dumneavoastră că s-a gândit să mai facă alte filii cu pace și cu liniște, însă nu toate lucrurile ies totdeauna așa cum trebuie. De foarte multe ori, comunitatea Domnului este măcinată de oameni care n-au dând grijă de asta. Permiteți să vă dau un simplu exemplu. Ne spune Sfânta Scriptură că apostolul Ioan, apostolul iubirii, avea un prieten foarte bun, se numea Gaiu. Și Gaiu ăsta era membru într-o biserică, era ucenic al Domnului în biserica care era condusă de Diotref. Dar Diotref ăsta nu era un tip plăcut așa. Era conducător de adunare acolo, sau se dădea conducător de adunare, dar ajunsese să facă niște abuzuri. Permiteți-mi să vă citesc ce spune Ioan despre Diotref. Și atenție, spune Scriptura în a treia epistolă a Ioan, versetul 9. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întăietatea între ei, nu vrea să știe din noi. De aceea când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voie să-i primească și îi dă afară din... Cât mai poți răbda în situația asta? Nu e așa? Cât mai poți răbda? Ăsta-i conducător, domnule? M-aș fi așteptat ca Ioan să-i spui, Gaiu, fă o altă biserică, că vin eu să te ajut la biserică. Nu se mai poate cu asta. Nu se mai poate cu asta acolo. Nu v-ați pus vreodată întrebarea de ce să nu fie numărul 2 sau numărul 3 sau cât să fie acolo? Fă o altă, nu se mai poate sta. E adevărat, biserica se poate diviza pe cartiere sau pe nevoi sau că sunt mai mulți frați acolo, dar nu pe probleme de genul ăsta. Uitați-vă ce îi scrie Apostolul Ioan apoi, versetul 11. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Doamne ajută! De foarte multe ori văd anumiți oameni care doresc să fie în lumină în lumea asta și câteodată și în biserică, dacă îmi vede că unul e întuneric și altul e întuneric, spun eu nu mai stau aici, mă duc acolo unde sunt numai stâlpi. Ați văzut că stâlpii n-au efect stâlp lângă stâlp, de jumătate în jumătate de metru vezi pe stradă tot stâlp. Nu are sens. Pui stâlpii ăștia la o distanță oarecare ca să birui întunericul. Te-a așezat Dumnezeu undeva, fii lumină, Doamne ajută! Nu tot fugi la centrala electrică, că acolo e... Căutăm o biserică perfectă, nu există la ora actuală, vă spun păstorii. Există pe vârste spirituale, biserici care se luptă cu o grămadă de situații care să le biruiască. Biserica este ca un spital unde venim cu problemele noastre, Domnul se atinge, ne pune pansament, ne vindecă și apoi plecăm acasă, Doamne ajută! Din nou venim, din nou la control în casa Domnului, însă, asta e situația, vei avea teste, iubitul meu, vei avea teste. Cum reziști la testele acestea? Pentru că văd că mulți au pierdut examenul. Efectiv, la momentul actual nu-i văd implicați într-o nicio lucrare, așteaptă să judece Dumnezeu, să intervină Dumnezeu și Dumnezeu continuă să zidească biserica, slăvit să fie Domnul. Ești pregătit, frate, intră în lucrare, fă ceva, ai un dar deosebit de cântare, ai un dar de organizare, vezi așa, pune-ne cu son de ordine, fă ceva pentru lucrarea Domnului. Nu, no, aștept când lucrurile o să meargă cum gândesc eu. Foarte mulți dintre ei se pregătesc, lucrează schimbul 3. Însă, spune Biblia, când vine noaptea, nimeni nu va putea lucra. Sau o să rămână șomeri, acum nu vor și atunci o să rămână șomeri că nu se va putea lucra. Cât e ziua, lucrează și slujește fraților tăi cu darul pe care l-ai primit. Doamne ajută! Frații mei, am vorbit despre capacitatea de a învăța. În primul rând să fii prezent la ore, al doilea rând să compari totul cu Scriptura și în al treilea rând să-ți iei testele. Și nu sunt puține. Îți dă Dumnezeu teste, dar ai grijă să le iei. Următorul lucru pe care aș vrea să-l vorbesc din textul ăsta biblic este fii gata să pui în practică lucrurile pe care le înveți. În primul rând, chiar dacă nu înțelegi totul. N-ai cum să înțelegi totul, mai repet încă o dată. Ești venit la adunare de puțin timp, n-ai cum să înțelegi totul. Însă ai lângă tine oameni care te pot învăța. Ai lângă tine cuvântul lui Dumnezeu în care te poți aprofunda. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat, Domnul Iisus Hristos avea 82 de oameni în biserica lui. Erau mai mulți, dar mă refer ca și ucenici bărbați. Mai erau și femei și alți ucenici. Dar erau 82 de ucenici ai lui. Și la un moment dat Domnul vine și spune, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are parte cu mine, fără să dea explicații. Fără să dea note la subsol la declarația lui. Nu, nu le explică. 70 de ucenici vin și spun, vorbirea aceasta este prea de tot. Și spune Scriptura, l-au lăsat și au plecat. M-aș fi așteptat ca Domnul să spună, dați-mi voie să vă explic. Noi știm acum ce e. Eu stau și mă gândesc de multe ori, dacă eram plecat și eu cu ăia 70, că am nevoie să mi se explice, domnule. Cum poți să faci asemenea declarații? Știți de ce? Că poți pleca în misiune, poți scoate demoni, poți face minuni și au făcut ăia 70, dar e foarte important să-L cunoști pe Domnul. E foarte important să știi cine e El. E foarte important să vezi intenția, chiar dacă nu pricep logica. De-aia Biblia spune că mai important decât a ști Biblia este să-L cunoaștem pe El. Și viața veșnică este asta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus pe care L-ai trimis tu. Să-L cunoști, nu neapărat să lucrezi așa de mult, cu toate că dacă îl cunoști, lucrezi pentru El. Ori, iubiții mei, 70 au plecat rapid. M-aș fi așteptat ca Domnul să mai dreagă puțin situația asta catastrofală, ca să-i spunem așa. Dar îi întreabă pe ceilalți 12 care au rămas, voi nu vă duceți, nu plecați. Și Petru ia cuvântul în numele celorlalți și m-aș fi așteptat ca Petru spune, eu m-am prins, Doamne, știu despre ce vorbesc. Tu vorbești despre trupul tău ca și pâine și de rodul viții vorbești ca și sângele tău. Eu m-am prins, ăștia nu s-au prins, dar eu am fost pe față. Nu! El spune, Doamne, unde să ne ducem? Cu toate că nu înțelegem nici noi, la tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Și-au rămas lângă El. Iubitul meu, n-ai să cunoști toate lucrurile. O să ai întrebări fără răspuns. O să vezi împrejurul tău lucruri și te așteptai. De foarte multe ori văd frați de-ai mei care își pun încredere în anumiți oameni, care lucrează un timp pentru Domnul. Dar există lucruri pe care Domnul le face și noi rămânem blocați. Ce facem? Nimuiem și noi? A fost cazul fratelui Tibică, care a fost foarte apreciat la dumneavoastră aici și în comunitatea noastră, a fost cunoscut ca un lucrător al Domnului. Dumnezeu a hotărât ceva, ne-a bulversat pe toți, dar mergem înainte, ne vom întâlni cu El, El printre noi nu mai este. S-ar putea mâine să fiu eu sau altul, nicio problemă, Domnul este în control, slăvit să-i fie numele. Gândește așa! După ce se întâlnește Petru cu Domnul Iisus Hristos la Marea Tiberiadei, și Domnul îi pune 3 întrebări provocatoare. Îmi place tare mult că Domnul nu-l mustă. Băi, ți-am spus eu că ai stilepezi? Ți-am spus că nu va cânta cu coșul de 2 ori și tu te-ai rebelat de mine de 3 ori și cu jurământ. Nu îi spune nimic. M-aș fi așteptat ca Domnul să-l ierte după ce Petru spune, Doamne, te rog frumos, ne-ai și spus, îți bun de bătut, îți bun de mustrat, îți bun să mă dai afară de aici. Nu, nu, Domnul întreabă, mă iubești tu, Petru, mai mult ca toți ceilalți? Și Petru răspunde totdeauna, Doamne, tu știi. Și Domnul vine și contrabalansează așa, nu-i de, spune lui Ioan, Ioan, ăsta nu merită, băi. Ioan, tu ai rămas aproape. Tu preiei cărma bisericii, tu trebuie să paști, tu trebuie să veghezi. Nu, nu, paște melușeii, oițile și oile. Și parcă îl văd pe Petru așa, băi, dacă tot am fost pus să pasc, care-i treaba cu Ioan ăsta, băi? Ce o să fie cu el? Ce Ce slujbă are el prin zonă pe aici? Și vine Petru și spune, Doamne, dar cu ăsta, fiindcă tot acum trebuie să pasc și mă ocup, cu ăsta ce o să fie? Mi-aș fi plăcut ca Domnul să-i spună, Petru, mă scuzi că nu ți-am dat raportul, că nu ți-am dat, dar dă-mi voie să explici ce se va întâmpla cu ăsta. Domnul, o taie foarte scurt. Dacă eu vreau ca el să vină, să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după? A înțeles Petru ceva? Da, trebuie să meargă după Domnul, Doamne ajută! Că ăla rămâne, că ăla stă, că ăla cade, că ăla se ridică, că ăla are o anumită problemă. Tu vino după mine. N-ai să poți niciodată să-ți ajuți familia. Copilul tău, de exemplu, nu mai vine la adunare, nu-i mai place, strântești ușa, cum spunea un frate zilele trecute, o da și un mesaj, nu mă mai căuta. Bun, dacă intri pe bocite, dacă nu mai vii la adunare, dacă umbli bosonflat, dacă intri supărat, te cred, hai pentru ce? Dar ajuți cu ceva familia ta? Că cineva din umbră te împândește să vadă, băi, tatăl meu, știi în cine a crezut? Știi după cine merge? Știi că cel pe care slujește el poate să răstoarne toată situația? Intrăm într-o stare de moleșeală, ne plângem pe toate drumurile, când de fapt noi ar trebui să spunem, avem un Dumnezeu mare, slăvit să-i fie nume. Eu merg în urma Lui, că copiii mei se încolonează sau nu, asta e altă problemă. Știu că Dumnezeu mă iubește, mi-a dăruit ca o binecuvântare, am pus în mâna Domnului. Vreau să-i croiesc calea ca ei măcar să aibă un drum înainte, să nu rătăcească pe drum. Mergi înainte și încetul cu încetul, vrei, nu vrei, că mulți copii câteodată nu cred că plita-i fierbinte. Câteodată nu cred că, de ce la aragaz nu trebuie să pui el mâna pe flacăra așa albastră? De ce? Și părinții explică că frigii, și e aceea frigii, că ai să ai beșiți la degete, dar ce e aceea? Și încearcă să duce să experimenteze, tata îl trage înapoi, mama îl trage înapoi, să nu mai te duci, mai dă și o bătaie, așa, numai să nu se ducă. Da, copilul rămâne, dar până nu verific eu, voi n-aveți dreptate, nici nu știți. Numai ca pe vremea voastră, când flacăra aia ardea, acum pe vremea noastră nu mai arde flacăra aceea. Până se duce și bagă degetele acolo, după aceea roge, mai bagă degetele acolo, nu! O învăța lecția, câteodată unii dintre ei nu pricep decât așa. Nu pricep decât așa. Și sunt situații în care Dumnezeu ia credincioși copiii pocăiților și îi duce în frig ca să aprecieze căldura, că stau în adunare și nu apreciază. Îi duce în întuneric să aprecieze lumina. Și când vin înapoi și mi-i aud pe ești bombănind, spune, băi, dacă tot ați venit la adunare, eu am fost în lume, eu am văzut ce acolo, eu am văzut ce amărăciune. Dacă tot ați făcut efortul ăsta să veniți pe traficul ăsta în adunare, dacă se cântă, de ce nu cântați din toată inima, măi? Dacă se roagă, de ce nu vă ridicați mâinile? Ce aveți cu mâinile cele? Dacă tot ai venit la adunare, de ce nu ești pasionat pentru Domnul tău? De ce? Dacă tot ai făcut gestul ăsta? Frații mei, ăștia sunt oamenii care motivează. De foarte multe ori noi stăm, ne învățăm cu lumina, ne învățăm cu căldura, ne învățăm cu predicatorii, ne învățăm cu păstorii, ne învățăm cu proroci, știu, da, cu tare. Și trăim într-o zonă de asta așa, că nu suntem buni nici pentru lumea asta, dar nici pentru adunare. Așa, suntem oarecum plictisiți. Câteodată trebuie să vă mai aduc aminte, cum spunea fratele Sandu, dacă toți ați făcut efortul să veniți aici, măcar spune slăvit să fie Domnul. Știți ce frumos e să vii la adunare, să vii, domnule, vin la ora și frate, încep la timp, la elim, totdeauna când am venit, încep la timp. Păi că se începe adunare, se începe adunare. Cât am fost afară, am vorbit de lucru. Dar, iertați-mă, când vorbești de lucru, ești mai pasionat, nu așa? Păi când intri în adunare, ascultă predica, când se spune, lăudat să fie Domnul, aminul tău să nu lipsească, când se dă voie la cântare în comun, cântă acolo cu vocea pe care o ai. Poate nu e o voce splendidă, grozavă, dar cântă în numele Domnului. Când se face rugăciune în adunare, roagă-te, mai vezi oameni pe lângă tine, pentru că nu uitați, sunt oameni care nu observă, sunt și în seara asta veniți oameni, care se uită. I-am văzut că se uită, am deschis eu ochii așa, pe lângă cei care se mai uitau, am fost unul în plus. Se uită, cum vă rugați voi? Ce pasiune aveți? Păi gândiți-vă că intră cineva care are o problemă, care nu mai are poftă de rugăciune, care nu știe în ce direcție să o ia și când vede împrejurul lui o mare de mâini care se roagă de toată inima, care laudă pe Dumnezeu, care predică cuvântul Domnului cu determinare, pleacă omul ăla și spune, eu mai vin aici, pentru că cel puțin mă umplu ăsta de putere, Domnule. Mă lipsesc de determinare pentru Domnul meu. Îți aduce aminte că nu ești singur. Doamne ajută, frații mei. Primul lucru, urmează-l pe Domnul chiar dacă nu înțelegi. Și nu vei înțelege multe lucruri. Abia partea cealaltă vei înțelege multe lucruri. Apoi, urmează-L pe Domnul chiar dacă nu-ți convine. De foarte multe ori Domnul ne cere lucruri care nu ne plac. care contravin voii noastre. Și voia noastră ne-am învățat cu ea și vrem neapărat să facă. De foarte multe ori ne rugăm, Doamne, fă lucrul acesta, uităm să spunem, facă-se voia Ta. Pentru că știm că totdeauna, oricum voia Domnului se va face, dar nu ni convine. Ieși, ascultă chiar dacă nu-ți convine. E mai greuț, dar trebuie să o faci. Spune Sfânta Scriptură că a venit un tânăr bogat la Domnul Iisus Hristos și l-a întrebat învățătorului ce trebuie să mai fac ca să am viața veșnică. Și Domnul îi spune câteva dintre porunci și îi spune, pe toate astea le-am păzit din tinerețea mea. Unul dintre evanghelii spune că Domnul l-a iubit pentru declarația lui și pentru modul lui deschis de a spune lucrurile astea. Și îi spune, îți mai lipsește un lucru. Te duci și vinzi tot ce ai, împarte la săraci, că ea nu-ți mai pot da înapoi, deci nu mai poți recupera, și apoi vino și urmează-mă și vei avea viață veșnică. Scriptura ne spune că Domnul a atins coarda sensibilă a omului aceluia, pentru că el spera să-L urmeze pe Domnul cu tot cu bogățiile lui. Spera să-și împartă inima între bani, între bogății, între posesiuni și Domnul. Dar Domnul nu împarte inima nimănui cu altceva. Nu împarte niciodată. Să știți, ucenicii Domnului trebuie să aibă inima numai pentru Domnul. Inima noastră să fie întreagă Domnului dată. Și tânărul acesta a plecat foarte întristat de acolo. Nu tot așa a făcut Domnul. A avut și el o voie a lui. A trăit din veșnicie în neprihănirea lui Dumnezeu și a fost neprihănit. Când a coborât în lumea aceasta îmbâxită și întinată de păcat, oriunde te duci este păcat și nelegiuire, a trăit ca singurul miel al lui Dumnezeu. În el nu s-a găsit nelegiuire și nu s-a găsit păcat. A fost singurul curat, slăvit să-i fie numele. Totuși când i s-a prezentat păcat, paharul cu păcatele și nelegiuirile noastre, și el a dat înapoi. În sfințenia și curăția lui a spus, Tată, depărtează de la mine paharul acesta, dar facă-se, nu voia mea, ci voia Ta. Și el a dat înapoi, dar s-a supus voiei lui Dumnezeu, a împlinit voia lui Dumnezeu și foarte interesant, totdeauna lucrurile schimbă atunci când asculți. Domnul Iisus Hristos, după înviere, i s-a dat numele mai presus de orice nume, slăvit să-i fie numele. Abia atunci, până atunci era Fiul lui Dumnezeu. Dar din momentul acela, îi se dă numele mai presus de orice nume, prin care este și prin numele Lui și prin jertfa Lui, pentru că a acceptat voia lui Dumnezeu. Noi suntem iertați de păcate, lăudați să fie Domnul. Știu că îți va fi greu să pui în practică anumite învățăminte sfinte din Sfânta Scriptură, însă te rog frumos, fii disponibil să asculți. Dacă ai prieteni, discută lucrul acesta. Bă, eu am o anumită problemă. Am întâlnit oameni mai iuți, așa, foarte mulți dintre ei au venit din lumea asta înainte de a se pocăi, ei prima dată îți dădeau una și după aceea întreba și ai spus că nu te-am auzit bine. Păi te-am lăudat, ai luat bonus o palmă. Foarte mulți erau iuți din punctul ăsta. Când au venit la pocăință, să nu credeți că devin dintr-o dată calmi, așa, liniștiți, așa. Mai au tendințele astea, mai ales dacă participă la sfaturi frățești, totdeauna simt cât un imbol din ăsta, dar nu de la Duhul Sfânt. Pentru că trăiesc între cele două lumi, așa, și câteodată, în domeniul ăsta, au nevoie și merge la cineva, un prieten de-a lui, și spune, măi, când mă vezi, când mă mai enervez, când mă turez, vorbesc de ziaba, așa, mi-e gura la trap, așa, te rog frumos, spune-mi, dă-mi un bip, măi, un ghion, dă-mi-l, chiar dacă îmi vințești cu asta, dar efectiv, decât să mă fac de râs sau să fac de râs pocăința, te rog frumos. De-aia spune Biblia, vegheați unii asupra? Da, veghează. Pentru că sunt lucruri pe care le faci, te străduiești să te abții, că fiecare dintre noi am avea ceva de spus, la supărare. Mai ales că foarte mulți dintre noi avem simțământul dreptății în noi și noi vrem să fim drepți. Marea problemă când vine cineva la noi, nu ne spune dreptatea toată, ci ne spune numai din partea lui și ne turiază așa. Cum? Așa au făcut? Da, așa au făcut. Mai pune benzină pe foc. Cum așa ceva? Dacă aș fi eu, i-aș spune păstorului că așa mai departe și cu tare și ăla, îi pare rău că n-are un reportofon să te înregistrează. Când el te-a turat, pe când te întâlnești cu partea cealaltă, ești puțin nervos. O să vedeți că sunt oameni care sunt numai dintr-o parte. Vine la adunare și se uită ciudat din prima la tine așa. Și vede, dar frate, ai ceva. Am auzit eu ce ai zis și ai făcut lucru tare. Dar ce ai auzit, frate? Păi mi-a spus, bun, dar îmi dai voie să prezinti varianta mea, hai spune-și pe a ta, dar oricum așa lui e mai bună, știi? Când ăsta vine și prezintă, dar n-am știut, e moi, nu-i așa? N-am știut. Cel puțin o dată trebuie să fie întâmplat dumneavoastră situația asta. De ce? Pentru că cineva te turează în domeniul ăsta și din cauza dreptății ești în stare să distrugi, să rupi, să, efectiv să spui. Și când vine cineva și îți explică adevărul, nu știi cum să mai dregi. E când ai un prieten lângă tine și spune, băi, dar ai vorbit și cu cealaltă parte? Ai vorbit și cu acuzatul? N-am vorbit. Dar te rog frumos, vorbești, dă-i un telefon, îți dau eu un telefon. Dacă tot te interesează cum merge lucrurile în firma respectivă, vorbește nu numai cu patronul, vorbește și cu angajatul. Sau nu numai cu angajatul, vorbește și cu patronul. Vorbește numai cu ăsta, vorbește și cu colegului de muncă care e în conflict, dar vorbește și cu frațul puțin. Ia vezi, ce se întâmplă acolo? După ce iei toate datele, majoritatea spune, mă depășește. Dar până atunci nu te depășea, nu-i așa? Până atunci și noaptea nu se poate așa ceva, tu împărțeai dreptate pe pământ. Frații mei, nu vă lăsați prinși în lucruri de astea. Cereți înțelepciune de la Domnul și dacă aveți prieteni, spuneți, băi, dacă totuși mă iubești, nu mă văd, nu mă lăsați să mă fac de râs singur. Te rog frumos, dacă veghezi asupra mea și vezi că alergi și cu viteză pe o prăpastie, pune-mi măcar o piedică. Eu nu o să înțeleg, o să cad, cum o să cad, o să am o tumbă acolo. Dar când o să-mi dau seama de ce mă ferești tu, o să-ți mulțumesc foarte frumos. Stimații mei, e important pentru noi. Fii gata să împlinești chiar dacă lucrul ăla nu-ți convine. Ultimul lucru cu care vreau să închei este fii gata să împlinești chiar dacă nu vezi rezultate imediate. De foarte multe ori arăți milă, lucrezi cu darul dărniciei, îți pune Dumnezeu bani în buzunar, îți pune Dumnezeu posibilități să ajuți, îți pune Dumnezeu dorința să slujești la ordine, îți pune Dumnezeu dorința să slujești la sonorizare și când vezi că frații trec pe lângă tine, de parcă ești transparent sau câteodată efectiv, măi, dar chiar să mai fac lucrarea asta, chiar să mai lucrez pentru Domnul, totuși eu vin din timp, eu mă străduiesc să iasă totul bine, dar nu observă nimeni. Cel mai greu, cred că greșim atunci când slujesc copiii și tinerii din biserică. Noi ăștia suntem mai spirituali, chiar dacă n-auzim un Domnul să te binecuvinteze. Dar copiii de foarte multe ori fac eforturi deosebite să cânte o cântare pe voci, când ar putea foarte bine să joace pe computer sau pe tabletă, când ar putea foarte bine să spun la părinți că îi doare capul și nu vii la biserică. Nu poți verifica că migrenile câteodată se manifestă fără neapărat temperatură sau alte simptome. Ca atare puteau să stea acasă, nu fac eforturi să vină, după aceea cântă din toată inima, se uită spre sală, oare ce o să zică ăștia de cântarea noastră, ce o să zică, Domnul nu știm ce zice, că suntem prea mici, probabil, dar ce o să zică părinții noștri? Și după ce ei termină, peste sală așa o tăcere, se mai aude niște voci, Domnul să vă binecuvinteze. Ce credeți că interpretează? Și v-am explicat eu acum, cum traduce mintea lor mesajul ăsta? Cum îl traduce? Știți cum? Nu vă spun cum. Dar dacă vreți totuși să-i vedeți în slujbă, dacă totuși ați venit la adunare, binecuvântați-i din toată inima. Să simtă că sunteți zidiți, să vă bucurați de ei. Când se termină slujba, faceți-vă timp pentru ei. Să discutați, să spuneți, ne-am bucurat de slujirea ta. Au fost câțiva micuți aici, tot aduceau bilete încoace și încolo. Domnul să-i binecuvinteze. E penibil la cei mari să vină cu un bilet așa de mic, dar lor se asortează, nu? Fac slujba asta pentru noi, Domnul să-i binecuvinteze. Când ești în adunare, găsești tot felul de lucruri, dar slujește în continuare. Lui Dumnezeu îi place să stivuiască lucrurile, ca să-și aducă aminte. Foarte mulți dintre noi învățăm o teologie din asta, care mai mult de la Evanghelia Prosperității, că dacă dai azi Domnului 100 de euro, el imediat în seară sau chiar mâine dimineață sau în cursul zilei de mâine îți dă 1000 înapoi. Tăpite-te drumurile, te uiți când vine. De ce? Pentru că asta e ideea, cam asta e ideea, frații mei. Domnului îi place să stivuiește acolo. Spune că Corneliu făcea multe milostenii și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și s-a obișnuit deja să facă așa. Continua. La momentul când era la rugăciune, vine un înger al Domnului și spune, Cornelie, rugăciunile și milostenile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Și el și-a adus aminte de? Există un moment când Dumnezeu își aduce aminte. Când își aduce Dumnezeu aminte, intervine în viața ta și în viața mea și rezolvă o mulțime de lucruri. Te rog frumos, continuă să slujești Domnului, continuă să fii darnic, continuă să îmbărbătezi, continuă să alergi la rugăciune, continuă să citești Biblia, continuă să fii ucenicul Domnului, că într-o zi când nimeni nu te mai poate ajuta și când strigi Tată, El își aduce aminte de tine și îți răsplătește, slăvit să fie Domnul. Închei cu o istorie pe care dumneavoastră o cunoașteți, când la poarta palatului din Susa erau doi oameni care vorbeau să-l omoare pe împărat. Cunoașteți istoria aceasta, eu nu vă repet într-o aducere aminte. Acum când cineva vorbește pe stradă că vrea să omoare pe regina Angliei sau pe președintele Trump al Statelor Unite, că dă niște legi care nu convin la oamenii ăștia, stai și te uiți la ei, așa spune, vedea cum să-l omoare, ăsta că nici n-are cum să ajungă pe lângă el, nu să intre în Casa Albă. Problema că ăia doi erau famenii care răspundeau de odaia de culcare a împăratului și aveau acces acolo unde doarme împăratul, unde gărzile lui rămân afară și intrau ăia doi și ăștia doi puteau să-l omoare. Ei bine, Mardoheu a auzit informația asta, o predat-o la cine trebuie, și pe vremea aia erau servicii de securitate, serviciile de securitate au anchetat și au găsit totul. Au găsit totul cum se punea, au fost condamnați la moarte. După care s-a scris într-o carte de aducere aminte, gestul acesta, uneltirea celor doi, faptul că cineva a anunțat și nimeni nu l-a băgat în seamă Mardoheu. Cred și eu că am pocăit așa, dacă aș face așa ceva, aș sta să mă uit că a doua zi iese împăratul. Bă, dar tu știi că trăiești din cauza mea? Nici măcar o decorație nu mi-ai dat ieri. Sau nu ai avut timp, mă chem azi, mă aștept și eu azi să vii să spui, să-mi strângi mâna, să-mi dai o decorație, precum că am făcut un lucru util patriei și împăratul. Nimic, domnule, parcă s-a uitat așa. Cum s-a simțit Mardoheu? Da, Mardoheu a rămas în continuare credincios și s-a ținut credința, efectiv în continuare. Nu se pleca în fața nimănui, pentru că el slujea numai Domnului. Și la un moment dat ne spune Scriptura că nu numai Mardoheu este în pericol, din cauza lui Aman este în pericol tot neamul evreilor, care trebuia să fie distrus din întreaga împărăție. Și atunci cineva își aduce aminte. Împăratul a uitat, sfetnicii a uitat, dar Dumnezeu nu uită niciodată, lăudat să-i fie numele. Își aduce aminte când trebuie și dintr-o dată împăratul nu poate dormi. Nu poate dormi, dita mai împăratul. Nu cere să-i se aducă nimic, este plictisit de toate. Dar în schimb vrea să aud o lectură bună. Îi se spune, aduceți-mi ceva să ascult citindu-se. Foarte interesant că ăla care se duce să aducă din bibliotecă o carte, apucă tocmai sulul ăla al aducerilor aminte. Îl aduce și deschide sulul ăla și îi povestește din viața împăratului, momentul când ești și împăratul ca dintr-o dată, așa s-a făcut lumină și întreabă, bă, dar omul ăsta care m-a salvat pe mine, care a dat pe față, i s-a dat ceva la omul ăsta? Din câte știm noi, nimic. Acum vine vremea răspătirilor și Dumnezeu izbăvește un popor când își aduce la minte că e vremea cea mai prielnică, slăvit să fie Domnul. Poate tu zici, dacă ai făcut ceva, Doamne, răspătește-mă acum. Dumnezeu are timpul Lui. Dumnezeu are vremea Lui. Dumnezeu are o vreme când îți aduce copiii la credință, dacă cumva sunt pe alte cărări, îți aduce părinții la credință. Este o vreme când Dumnezeu se atinge de tine și îți dă izbăvire, dar are vremea Lui. Te rog frumos, nu obosi. Chiar dacă acum nu vezi rezultate, chiar dacă slujești și nimeni nu te observă, continuă să slujești Domnului, că totul este monitorizat. Ăștia sunt ucenicii, frații mei. Mă rog pentru cei 37 să se încadreze, Doamne ajută!
Amin.
Și mă rog eu împreună cu toți ceilalți care ați luat deja botezul, unde trebuie să ne pocăim, Doamne ajută!
Amin.
Să ne pocăim din toată inima, să fim ucenici ai Domnului și să arătăm că-L iubim pe Domnul. Amin!
Amin.